What a wonderful conference.
Чулуун маань гайхамшигтай боллоо. Бидний бошиглогч, үзмэрч, ичлэгчээр дамждаг тэргүүн зөвлөл болон 12-ын чуулганы зөвлөлийнхний зөвлөгөөг сонсох боломжтой нэг байцд билээ. Utah-гийн Cache Valley-д урт удаан болсон өвдлийг холдуулах гэж байсан нэгэн дулаахан нарлаг өдрийг би санаж байна. Хагасан өдөр нь ач өгүүдээрээ хилгэх ажлаар дүүрэн байдаг аав маань машинаар яхуу хэмээсээр гэрт маань ирж билээ. Өвгийнхээ ачааны жижиг тэргээр явах дуртай 4 настай, 6 настай 2 хүү маань арт талын суудал руу өсрөн орж би аавынхаа хажууд урт талын суудалд суув. Жолооч маань бидний Логан хотын дунд ариун сүм сүмдэрлэн оршиж толгод дээр алдар суутаагаар байрлсан байдаг. Логан хотын төвийн гудамжаар биднийг авч явсан юм. Хотыг өнгөрөн холдож хөдөлгөн ихтэй засмал замтай гудамжнаас ховорхон хэрэглэгддэг шорон зам руу орон хуучин гүрүүдийг даван ойм модон дундуур сүлжин явсаар бүр хөдөө газар хүрч ирв. Бид замын хөдөлгөөнөөс бүр холдсон ба биднээс өөр хинч тэнд байгаагүй лээ. Ач нар нь өмнө нь энд ирж байгаагүй санан аав маань машина зогсоов. Машины цонхоор хөндийн цаадруу гүлрэн гайхширан хөвгүүдээс тэрэр бид нар төрсөн гэж бодож байна уу гэж суу. Чимээгүй хэсэг хугацааны дараа бяцхан хөвгүүд энхүү гүн утгатай хариуг өгсөн юм. Харда гэ тэрэр хуруугаараа заан. Өвөө, ариун сүмийг харж чадаж байгаа үед бид нар хизээч төрөхгүй гэж хэлж билээ. Бид нүдээ түүний харж байгаа зүг рүү чиглүүлж хөндийн цаад руу холоос холд логны ариун сүмийн оройн наранд гялзаж байхыг харсан юмсан. Ариун сүмийг харж чадаж байгаа тохиолдолд та нар хизээч төрөхгүй. Энэхүү имх замбраагүй дэлхийд ариун сүм та бүхэнд болон танаа гэр бүлүүдэд өдөртөмжийг өгөх болно. Энэ нь та бүхнийг харанхуу мананд төрөхгүй байхад ч туслах мөнхийн өдөртөмж юм. Энэ нь их эзний өргөө билээ. Мормоны номын хаан Бенджамин өөрийн амьдарч байсан үеийн болон газрын гигантнүүдийн цуглуулсан хүн болгон майхныхаа амыг ариун сүмийг чиглүүл химэн зөвлөсөн. Сүмийн гишүүд бид саяхан өнөө үеийн бошиглогчоос зөвлөгөөг авсан бөгөөд эдгээрийг дагуул бид гэрийн үүд ариун сүм рүү илүү чиглүүлэгдэх болно. Тэргүүн зөвлөлийнхний насанд хүрсэн гишүүдийг ариун сүмийн зөвшөөрөл бичгтэй байж цаг зав нөхцөл байдал бүрдсэн үед ариун сүм тогтмол орж бусад чөлөө цагийн үйл ажиллагаануудын ариун сүмд үйлчлэхийг хүссэн. Мөн тэд шинэ гишүүд болон 12 наснаас дээш сүмийн залуучуудыг баптизм болон гишүүний баталгаанд үйлчлэн энхүү агуу ажилд оролцохоор зөв зохистой амьдрахыг зөвлөсөн билээ. Тэр байтугай баг хүүхдүүд маань ариун сүмийн газар дээр очиж бүр ариун сүмд гараараа хүрэхийг зөвлөсөн. Ерөнхийлөгч Томас С. Монсон нэг удаа бид ариун сүмд хүрэх аваас ариун сүмд бидэнд хүрэх болно гэж хэлсэн юм. Ариун сүм байрлалтын энэ үед амьдарч байгаа бид үнэхээр ажиллагдсан хүмүүс юм. Одоо гэж 146 ариун сүмүүд баригдахаар зарлагдаж эсвэл онцгойлон ажиллагдсан байгаа билээ. Библийн тал бичигт ариун сүмийг дараах үгсээр тодорхойллоо. Энэ нь дэлхий дээрх хамгийн ариун шүтэн бишрэлийн газар гэд цаашид зөвхөн гэрэл ариун сүмийн ариун нандин байдалтай харьцуулагдаж чадна гэж байдаг. Миний бодлоор энэ нь ариун сүм болон бидний гэр онцгой холбоотой гэдгийг харуулж байна. Бид гэрийнхээ үүдийг ариун сүм буюу их эзний өргөө рүү чиглүүлээ зогсохгүй өөрсдийнхөө гэрийг их эзний өргөө болгон өөрчилж чадна. Саяхан нэгэн гадсын чуулган дээр яриа өгсөн хүн тэнд байгаа бүх хүмүүсийг өөрсдийнхөө гэрт сүнслэг нүдээрээ айлчлахыг хүссэн юм. Би та бүхнийг бас яг адилхан тэгхийг хүсэж байна. Гэр чинь хаанч бай, ямар ч хэлбэртэй бай, мөнхийн сайн мэдээний зарчмууд нь адил билээ. За эхлэе. Хаалгаа онгоолгоод гэр дотроо орж байна гэж төсөөл. Та нарт юу харагдаж байна? Юу мэдрэгдэж байна? Энэ нь ариун сүмийн адил, хайр, амар амгалан байдалтай ба дэлхийн үйл ажиллагаанаас холдон орогнох газар мөн үү? Энэ нь цэвэр, цэгцтэй байна уу? та нар гэрийнхээ өрөөнүүдээр алхах үедээ аврагчийн болон ариун сүмийн зохистой сэтгэл өдрөг болгох зургуудыг харж байна уу? Унтлахын өрөө юм уу? Унтдаг газар чинь хувийн залбирал тохиромжтой байна уу? Та нарын цугдардаг газар буюу галтгооны өрөө чинь хоол бэлтгэж, хамтдаа баясан гэр бүлээрээ цаг өнгөрөөж, сэтгэл засах, яриа өрнүүлэх газар мөн үү? Гэр бүлээрээ суралцаж, залбирч, хамтдаа сууж болох өрөөнд судрууд байна уу? Өөрөө хуваараа сайн мэдээг судлахаар газар байна уу? Та нарын сонсдог хөгжим, мөн интернет болон бусад үздэг зүйлс чинь ариун сүнсийг үгүйсгэхээр байна уу? Та нарын яриа чинь сэтгэл өөдлүүлэхээр буюу маргаангүй байна уу? Ингээд бидний аялал төгслөө. Надтай адил та бүхэн хэтрхий их хэвийг нь өөрчлөх шаардлагагүй, харин бага зэрэг засвар хийх хэрэгтэй. Зөөхөн хідэн газрыг олсон байх гэж бодож байна. Бидний гэр томч бай, жижигч бай, доройч бай, хэрэгс хитэрсэнч бай, эдгээр сайн мэдээний чухал зүйлүүдэд зориулсан зай заавал байдаг. Ариун сүм болон үүнд орогчдыг ариун болоод зөв зөвхөстэй байхын тулд ихэвчлэн өөрийн үйлчлэгчид болох башиглагч нараараа дамжуулан жишгийг тогтоосон мөлий. Өөрсдийн гэрийг ихэвчлэн өргөөтэй адил байхын тулд гэр бүлээрээ зөвлөлдөн өөрсдийн гэрт зориулсан жишгийг тогтоохыг бидэн зөвлөсөн. Залбирлын өргөө, мацгийн өрөө, итгэлийн өрөө, суралцахын өргөө, алдар суугийн өргөө, бурхны өргөөг байгуулагтан гэсэн сануулга нь их эзний биднэр бариулсан баймаар тэм гэрийн тэнгэрлэг учрыг өгдөг. Эдгээр зүйлийг биелүүлснээр дэлхий дэх байдлаасаа хамааралгүйгээр бидний оршин амьдрах сүнслэг өргөө буюу цагаан эрвээхэ мөн зив эдгээргүй эд баялгаар дүүрэн гэрийг байрх ажлыг эхэлдэг. Ариун сүм бидний орон гэр хоёрын хооронд үнэн нэгдмэл байдал байдаг. Ариун сүмийн мөнхийн бодит байдлыг ойлгох нь гэр бүл рүү чинь хөтлөдөг. Ба гэр бүлийн мөнхийн бодит байдлыг ойлгох нь ариун сүм рүү хөтлөдөг. Ерөнхийлөгч Howard V. Hunter ариун сүмийн ёслуудаар мөнхийн гэр бүлийн суурь нь батлагддаг гэж хэлсэн юм. Ерөнхийлөгч Boyd K. Packer ариун сүм гэдэг үгийг хэлэхдүн чимээгүй намуухнаар хэлэхдүн дахин хэлэхдүн ариун сүм нандин гэдэг үгийг нэмэхдүн нандин ариун сүм. Энэ нь өгүүлбэрийн хаанч орсон том үсгээр эхэлдэг мэтэр хэл. Ариун сүм хожмын үеийн гигантуудын хувьд үүнтэй яг адилхан чухал өөр нэг үг байдаг. Гэр. Нандин ариун сүм ба гэр гэдэг үгийг хамтдан тавиад үз. Тэгснээр та их эзний өргөөг дүрслэлээ. Өнгөрсөн жил дэлхийн өнцөг бүрт хүүхдийн хэсгийн мянган мянган хүүхдүүд өөрсдийнхөө салбар тойргуудад цуглараад ариун ёслолын цуглааны хүүхдийн хэсгийн хөтөлбөрөөр гэр бүл болон салбарынхаа гишүүдэд хандан дуулцгасан билээ. Тэд хүсэл эрмэлзэл, амлалт болон бэлтгэлийн талаар дуулсансан. Тэдний дуулсан зүйлүүд нь ариун нандин гэр гэдгээс эхлээ цаашид нандин ариун сүмийн тухай байсан. Дараах үгсийг уншихад маань та бүхэн тэрхүү аялалгыг зүр сэтгэлдээ сонсох байх. Би ариун сүм харах дуртай. Ариун сүмсийг мэдэрч сонсож залбирахаар би нэгэн цагт тэнд очино. Учир нь ариун сүм бурхны өргөө, хайр, гоо сайхны газар юм. Баг байхдаа би өөрийгөө бэлтгэн энэ миний нандин үүрэг. Би ариун сүм харах дуртай, нэгэн цаг тэнд очино, эцэгтэйгээ гэрээ байгуулж дагна гэж амлана. Ариун сүм бол бидний хамтдаа батлагдах ариун газар юм. Бурханы хүүхэд би энэ үннийг сурсан гэр бүл бол үрд мөнх. Ерөнхийлөгч Boyd K. Packer эцэг их хүүхдүүдийг ихэдсэн Иесус Христэд итгэх итгэлээр нэгдмэл байж, өөрсдийн гэртээ аз жаргалтай байж, өвөг дээдстэйгээ холбогдож, тэнгэрлэг эцэгтэйгээ хамтдаа байх өргөмжлөлийг хүртэх батлагааг өгөх нь бидний заадаг бүх сургаалуудын үндсэн зорилго билээ гэж хэлсэн. Эдгээр зарчмуудыг дагахнаар та бүхэн өөрсдийн гэрийн үүдийг ариун сүм рүү чиглүүлж чадах ба бүр илүүгээр өөрсдийн гэрийг ихэдсний өргөө болох болон гэдгийг би гэрчилж байна. Би Ярианыхаа эхэнд иш татсан гимгүү нэгэн хүүгийн хэлсэн ариун сүм харагдаж байхад та нар хизээч төрөхгүй гэсэн үгсээр төгсгэй. Мөн би ихэдсний ариун сүм бад бидний гэрийн нандан бодит байдлыг гэрчилж байна. Бурхан бидний хайр тэнгэрлэг эцэг гэдгийг би мэднэ. Би Иесус Христ бидний аврагч мөн гитлгэгч гэдгийг мөн Йозеф Смит, Томас Смосон хүртэлх бүх амьд бошиглогч нар санваарын бүх түлхүүрийг атгадаг гэдгийг би гэрчилж байна. Үүнийг Иесус Христийн ариун нэрээр хэллээ. Амин.